Salige er hun som trodde. Ja, så det er allerede sagt, og så dere sikkert allerede visste før dere kom i dag, denne søndagen kalles Maria budskapsdag. I teksten vår så har bebudelsen allerede skjedd, og Maria er, som vi hørte, på vei til slektningen og kommer fram til slektningen Elisabeth, nede i Juda. Søndagstekstene har i en periode nå, fordi det er faste, handler om fristelse, onde ånder, synd. I dag så er det et helt annet fokus. Vi leser om Maria, som tok del i store ting, fordi hun var modige. Selv om jeg ikke vet akkurat hva tid Maria fikk meldingen fra engelen, og selv om vi ikke vet nøyaktig hva tid Jesus ble født, så blir vi på Maria budskapsdag minnet om at Jesus, Guds sønn, ble født som et menneske. Et menneske som måtte være 9 måneder i livmoren for å utvikle blant annet evnen til å trekke luft ned i egne lunger og mye annet, akkurat sånn som vi er. I Galaterbrevet 4 står det, «I tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er Guds barn, fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper, «Abba, far!» Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. Det står sønn, men det kunne like gjerne stått barn. Er du sønn, er du barn, er du datter, så er du også arving, innsatt av Gud. Teksten fra Galaterbrevet her sier noe viktig om hva slags forhold som rådet da Jesus kom til verden. Jesus ble født under loven, står det. Under loven betyr at mennesket var underlagt syndens og dødens lov, og at mennesket ikke evner å frigjøre seg selv fra noe av dette. Vi evner ikke å frigjøre oss selv fra syndens lov og dødens lov. Og det er det Paulus skriver en annen plass i Romerbrevet, at vi er slaver under synden. Selv om du gjerne ikke alltid kjenner deg så bonden av synd, at du går rundt og kjenner på den følelsen, ser vi allikevel og like fullt fanget under de vilkårene som synden fører med seg. Hvor mange ganger har vi ikke angret på noe vi har gjort, for eksempel? Det er jo helt vanligt. Eller angret på noe vi ikke har gjort. Det er en del av dette, å være under de kårene. Det er sånn at vi har ikke kontroll. Det er akkurat som vi skulle prøve å slippe fri fra tyngdekraften eller døden. Selv om vi tror vi er frie til å velge som vi vil, så kan ikke noe menneske leve uten anger og gjøre bare det de vil. Ikke leve og ikke avstå fra absolutt all synd, og kan ikke i seg selv evne å bli rettferdige for Gud. Dette ligger i å være født under loven, og sånn var vilkåret som Jesus ble født under. Og derfor så var det alltid Guds plan å sette mennesket fri. Fri fra de vilkårene, fri fra å leve under alt det som binder oss. Det er Guds store drøm, alltid, at vi skal være fri. Og så endrer Jesus scenen. Eller først entrer Maria scenen, og salig er hun som trodde. Hva om Maria hadde sagt nei? Hadde Gud en alternativ kvinne i tankene? Eller en alternativ plan, en plan B? Eller er det sånn at det alltid finnes noe som ikke blir gjort når noen sier nei? Når noen av oss sier nei? At Gud ikke har alternative planer, men at noe viktig, noe godt, går tapt hver gang noen sier nei? Jeg bare spør. Maria kunne ha stoppet Guds plan. Hun kunne sagt nei. Maria kunne ha stoppet Guds plan, for Gud kan bare jobbe gjennom de av oss som er villige. På den måten så sitter vi faktisk på en avgjørende makt. Vi er med å ta store avgjørelser. Vi sier ja eller nei. Denne makten som Gud har gitt oss, den sier noe om Guds respekt for oss. Han anvender oss ikke bare. Han samarbeider med oss. Han bruker oss ikke, men samarbeider. Jeg tror at vi ofte tenker mindre om oss selv enn det Gud tenker om oss, enn det Gud har skapt oss til å være. Maria fikk være med i et vanvittig oppdrag for det hun sa ja. Hvor mye av Guds plan har skjedd fordi at noen var modige og sa ja? Antagelig så er det sånn at Guds plan blir fulgt hele tiden av noen modige. Noen ganger så blir disse modige menneskene verdenskjente. Sånne navn, jeg trenger ikke nevne det engang, for vi vet alle om sånne. Andre ganger så blir de ikke kjente i det hele tatt, men lever anonyme liv, men er like modige der de er for det. Og kanskje vil de ikke engang ha noe av at de blir kalt for modige. Selv vil de si at de bare forsøker å være lydige. Og selv for de som ikke vil lyde, så er det en viktig del av de gode nyhetene som Maria skulle bære fram, at Jesus kommer også til de som ikke er modige, eller til de som ikke vil si ja, til de som må stille mange spørsmål før de kan gå med på noe. Og til og med, sånn som det står i Romerne 5, til og med til de som er beint fram fiender av Gud, kom Jesus. Det er en del av de gode nyhetene. Han kom til alle. Salige er hun som trodde. Det er noe likt ved det oppdraget og løftet som Gud ga Maria, og det løftet som vi kan lese om i Gamle Testamentet, som Gud ga til Abraham og Sara. Det er noe likt med de løftene. De som har god husk, vet gjerne at navnet til den sønnen som Abraham og Sara skulle få, det betyr han skal le. Han skal le. Jeg ser for meg det er Gud som skal le. Det var Gud selv som sa at navnet skulle være Isak. Han skal le. For Sara lo da engelen sa at hun om et år fra nå skulle ha en sønn. Sara lo. Hvordan skulle jeg ha lyst? Jeg ser så utslitt, sier hun. Hvordan skulle jeg ha lyst til sånn? Rett før så hadde Abraham også ledd av løftet. Han hadde ikke bare ledd, det står at han kastet seg på bakken og lo. Det er veldig billedlikt, vi ser det for oss. Abraham lå og trilte på bakken og skrattlo av en så vidle idé at han skulle bli far. Han var tross alt 99, og kona lå bare 10 år bak. Så gjerne ideen var til å le av. Englenes reaksjon på Saras latter går til Abraham. Hvorfor ler Sara og sier, skulle jeg virkelig få barn, gammel som jeg er? Er det noe som er umulig for Herren? Jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne. Da skal Sara ha en sønn. Verken Maria eller Sara skjønte hvordan det skulle gå til at de kunne få barn. Maria var unge, og Sara var gamle. Men mens Sara sa og konstaterte at det var umulig for ei som henne å få barn, så spurte Maria hvordan. Det er to ganske forskjellige responser. Sara, hun så på seg selv som en begrensning stor nok til at planen ikke kunne gjennomføres. Maria, hun så etter løsningen hos Gud. Du vet det, så hvordan har du tenkt å gjøre det? Fortell, hvordan? Salig er hun som trodde, sier slektningen Elisabeth til Maria i dag. Salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse. Salige hun, salige med. Maria var modig fordi hun takket ja til oppgaven fra Gud, framfor å leve i den komfortzonen det er å bestemme alt selv. Og hun var modig fordi hun var ikke gift. Det var ikke bare bare. Det er ikke så lenge siden at det ikke var bare bare her heller. Men det var ikke bare bare da å få barn uten å være gift. Men hun takket ja. Det lukta mye trøbbel med det oppdraget som engelen ga Maria, som Gud ga Maria gjennom engelen. Men Maria så forbi trøbbelet og så heller på han som ga henne oppdraget. Salige er hun som trodde. Jeg fikk et merkelig spørsmål her om dagen. Liker du Gud? Liker du Gud? Er det noe? Skal vi like Gud? Kanskje det er sånn at en må like Gud for å ville og ønske å være tett på han. Og være modige for han. Kanskje vi ikke har tenkt på det bare, men at det er jo sånn at vi liker Gud. Jeg tror Maria likte Gud. For Gud er ikke en som trenger seg på. Maria kjente Gud fra før. Hei, Maria. Og Maria stokk, for det var uvanlig å få besøk på den måten. Men gjesten var velkommen. De kjente hverandre fra før. Det må de ha gjort. For Gud trenger seg ikke på. Han går bare inn der han blir sluppen inn. Maria likte Gud. Derfor ville hun være modig for ham. Dietrich Bonhoeffer, som selv var en modig disippel, modig til døden faktisk, i 2. verdenskrig, han sa det at kristendom uten disippelskap er alltid kristendom uten Kristus. Kristendom uten disippelskap er alltid kristendom uten Kristus. Maria, hun ble disippel. Hun ble disippel da hun fødte Kristus til verden. Hun ble disippel allerede da hun sa ja. Og hun tjente Jesus opp gjennom hele barndommen og ungdommen til han ble en voksen mann. Og hun fortsatte å være en disippel da han startet på sin offentlige gjerning. Hun var ikke en av de 12. Hun er aldri blitt kalt for apostel. Men hun var disippel. Salige er hun som trodde. Maria fødte Kristus, Messias, den frelserkongen som var lovet som alle ventet på. Hun fødte han i Israel. Hun fødte han, og hun fulgte han. Senere har Jesus blitt født og fulgt på stadig nye steder. Den ene leseteksten vi hørte i stad handler om de kristne i Filippi. Da hadde evangeliet, de gode nyhetene, beveget seg fra Asia til Europa. Filippi var den første menigheten i Europa. Jesus var blitt født på en ny plass i Europa, i Filippi. Ikke født på den måten så Jesus ble født i Israel for 2000 år siden, men født på den måten så Jesus alltid må bli født på i hjertet vårt. Det er dette han vil med oss, at vi skal føde han der vi er, og at vi skal følge han der vi er. Det trengs tro, og det trengs av og til mot. Salige er de som tror.